E hoxe temos que ocuparnos tamén doutras cuestións. Estamos moi pendentes do que acontecía dende primeira hora da mañá de hoxe na feira de Redondela. Houbo ameazas, houbo tensión entre os clans xitanos, os zamoranos e os galegos, pero nada mellor que coñecer a última hora falando co concelleiro de Interior. Temos xa outro lado da liña telefónica Arturo González. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Penso que a estas horas hai certa ou relativa tranquilidade, non?
Sí, en este sintres a normalidade total na feira, desafortunadamente pois con menos feirantes, o clan dos coñecidos como os zamoráns pois optaron por levantar seus puestos a maioría deles marchar para as súas casas.
Ademais, marcharon escoltados incluso pola policía, non?
Sí, para evitar o que pasou en Vigo, que pues, o clan rival esperounos a saída, que neste caso foron máis que escoltados, acompañados pola policía local, pola Policía Nacional en prevención de outros incidentes.
O certo é que unha situación moi preocupante. Xa unha semana atrás o propio alcalde afirmaba, non, nos nosos micrófonos que se ia manter a feira, pero que si sí, había certa preocupación, que se incrementarían as medidas policiais, pero iso non foi suficiente, non? Porque as ameazas continuaron hoxe.
Sí, vamos a ver, a prevención tuvo éxito, non están na mans da policía en evitar as ameazas, os intentos de agresión, ou si que están na man da policía e a prevención. Por iso, hoxe quedou solamente un altercado. A Policía Nacional desplegou moitos medios nesta feira, e justamente por iso a intervención foi moi rápida, separaron os dous clans, realmente separaron os que viñan a provocar, que era o clan dos galegos, identificaron e quedou eso, un altercado máis ou menos tenso, bastante tenso, pero que non hubo nin feridos, nin nada. Na man do goberno municipal e da policía e a prevención, neste caso, mentras eles, os clans rivales, pues non aclarexen e non resolvan as súas diferencias. As feiras, pues habrá que evaluar a situación porque nós non queremos que haya case ningún ferido ni nada. O problema é que, están sendo asfixiados económicamente unha das partes, uh-huh. E a feira en xeral está sendo perxudicada porque xa non ten os mesmos números de puestos e non é agradable pois estar en unha situación tensa donde un calquera visitante da feira pode sair ferido ou lesionado ou así.
Acabas de dicilo, pouco se pode facer dende o goberno local. Hai posibilidade, por exemplo, de impedir que participen pois nestas feiras os feirantes que supostamente son os que provocan esa situación?
Pois vamos a ver, realmente o clan dos galegos ten moi pouquiños postos, un, dous, o sumo, tres, o sea que realmente ese non é o problema. El impedirlos a eles, con eso non arranxamos o problema. O problema que veñen, de feito, había o grupo provocador estaba composto de alrededor de 40 persoas, que ningún, salvo Sinaí, que sí que ten un posto, e sei que a súa filla tamén, os restos pues, son xente que veñen pues, justamente co objetivo pues, de agredir ou de provocar a outro clan, ¿no? E de interrumpir, o seu objetivo é que marcharan, que levantaran, que non fixeran a súa labor de venta, pois, na nosa man non está o arreglo. O arreglo está nos propios clans que arreglen eles as diferencias ou que os leven, que se produzcan as denuncias pertinentes para que a policía e a justicia poda facerse o traballo.
É dicir, de cara a vindeira feira, que será xa o día 21, a situación podería ser exactamente a mesma, se non hai...
A mesma, peor ou menor, eso está por ver. Nós temos que, como concello, tendemos que evaluar as situacións e ir tomando as decisións en base a situacións reais. Pero, tamén é certo que se vexa perxudicada os restos dos feirantes, a población, os usuarios, danos certa inquietude, ¿no? Que seamos tamén víctimas, todos nós, de unha situación que non han provocado, que non hemos provocado ni nós, ni os usuarios, ni os restos dos feirantes.
De feito, lembramos, hai quen fala de prácticas mafiosas por parte dese clan que preside Sinaí Jiménez, unha situación que, en principio, aquí en Redondela parecía solucionada, pero que, como vemos, non estamos libres, non, de que se produzan altercados.
Aquí non estamos libres, aquí a feira está ben, ben organizada, o concelleiro actual e a concelleira anterior, pois eliminaron calquera aceito de que isto fora unha... que os feirantes sufriran presións alleas á propia actividade, están ben regularizados, está todo legal, son persoas individuais que teñen todos os seus papéis en regla, coa cual aquí non sucede como outros mercados que teñen outra problemática añadida. Aquí non, eso realmente está totalmente, fai moito tempo que está solventado.
A estas horas, normalidade absoluta.
Sí, a estas horas, normalidade absoluta, menos puestos, pero normalidade absoluta, total, normalidade.
Cantos foron? Hai un cálculo de cantos foron os postos,
sí,
que se levantaron?
Aproximadamente hai unha estimación de unos 20 poucos, ao redor do 10% dos puestos que existen nesta feira. Nesta feira é ao redor de 230, bueno, pois o clan dos Zamoranos, pois é ao redor de casi 30, 20 e moitos. Sei que non marcharon, no primeiro momento non marcharon todos, pero eso, hai un 10% aproximadamente de postos menos.
Pois Arturo, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Sabemos que andades pois hoxe especialmente liados, non? Especialmente atentos de como evolucionan as cousas. Afortunadamente, a estas horas recuperadas e a tranquilidade.
Sí, aproveito a vosos micrófonos para, bueno, pois pedir a poboación un poquiño de paciencia, pedirlle disculpas porque hoxe foi certamente un día difícil en Redondela, no casco urbán, entre a feira, que xa produce por sí mesmo, pois eso, unha alteración da vida cotidiana, pero tamén sumouse, pois eso, a partida de unha, o arranque en noso concello dunha manifestación programada por reclamando un emprego digno na terra, bueno, eso as primeiras horas, que tamén coincidiu co comezo do altercado, pois foi un pouco caótico o tráfico debido aos cortes, hubo que cortar a Avenida Mendiño, as principais por o tema da Mendiño, por o da feira, os altercados, e o centro de Redondela, pois, por arranque da manifestación. Uh-huh. Bueno, afortunadamente, a estas horas todo está resolto, non hubo incidentes ningún en canto á manifestación, un pouco de retención, un poquinho de paciencia, polas cuales pedimos disculpas aos cidadanes.
Pois, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Un saúdo.
A vos, bons días.